Ny fampalalana mpivamaraina eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata efatra Jolay teny amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mampitandrinareo manaparitaka laza adina amin'ny tambazotra tserasera'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanome antoka izy ireo fa voahary tsara izany mandritra izao fanadina mpanjakana BEPC izao. Karatany misy 7 sy 3 alina no kendrena ho zaraina anatin'ny tetikasa tafita amin'ny tontonty eto amin'ny faritra Analamanga sy Itasy ny 4 sy 4 alina amin'ireo no efa voazaratra amin'izao. Ho vita ao anatin'ny roa volana kosa ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio any amin'ny kômenina ny Vorano Nord distrika anantsiranana faharoa nijery fotony nanaramaso ny asa ny fanamboarana ny ministry ny rano. Anvelany miantso fiarovana amin'ny fanjakana frantsay ny vondrony mpandrarahan'ny Frantsa manoloana ny fandrabana trano fivarotana no ilay rarana fateny na elina. Iarlivandra Nevimalala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Fanomeraby izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fampianarana andro faharoa ny anioan'ny fanadina mpanjakana BEPC 3/28 manerana ny tany repoblikan'i Madagasikara ny taranja matematika no atrehan'ny mpiadina manomboka amin'ny 8 maraina rehefa avy eo hatramin'ny 12 antoandro ny taranja frantsay kosa ny 3 izay aharitra adiny roa sasany tsy aivina ihany fa mpiadina 6,500 voasoratra anarana manerana ny nosy miatrika izay fanadina mpanjakana BEPC izay miparitaka amin'ny fibempanadinana 4,500. Mampitandrinareo tomponantoka milaza fa mahita meloa ny laza adina ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary fanandray andraikitra manoloana ny vaovao miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera fa misy manana laza adina BEPC amin'ny taranja rehetra. Nanome antoka ny eo anivon'ny ministera fa voaro tsara ny laza adina. Nitalemisahana ny fanadinana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Randriana Arson Tinaina Edina feona laintsika tamin'ny pejin'ny ministera.
Misy ny fiarovana nyireny laza adina ireny a, ary io fiarovana ny laza adina io a dia manomboka avy aty amin'ny ministera fibe a ka hatrany amin'ny reo a fibempanadinana manerana ny nosy koa. Eto a dia mampitandrina izahay a eto amin'ny ministera amin'ny zava-miseho ny paritaka amin'ireny tambanjotra tserasera ireny a, izay ataoko hoe manakorotana sy mampisavorovoro ny sain'ny mpiadina voalohany. Eo koa isika ray aman-dreny a manao ny aintsy ho zavatra ny ministera amin'ny fiarovana ny laza adina na dia eo aza ireny ataotoko hoe mpanakorotana ireny. Ka noho izany a mampitandrina ny ministera satria misy ny lalàna arete a numéro 4809 tamin'ny 2019 izay io arete io dia tena mbola manan-kery hatramin'izao a, ary io no mifehy a an'izany fiarovana ny laza adina zany. Ka io arete io a dia voalaza ao avokoa ny andinindininy rehetra makasika ny hoe izao ny sazy, izao ny zavatra mahazo an'izay olona rehetra tratra amin'ny fandikana tsy mifanaraka an'izany lalàna izany. Ka noho izany a dia mbola averiko eto ihany a tsy mijery fotsiny ny ministera fa tena mampiatra an'io a lalàna io a mba hahafahana tena hoe miaro sy tandro an'izany laza adina izany. Saropady koa ny fanadina mpanjakana ka manoloana an'izay a no mahatonga ny hoe ny ministera tsy mitazana fotsiny a na hoe mijery fotsiny a.
Nizotra tampilaminana moa omaly ny andro voalohany tamin'izay fanadina mpanjakana BEPC izay tsy nisy ny olana tamin'ny kapeny na ny momba ny laza adina na ro mpiandry ny mpanala fanadinana teny amin'ny CEGMP flo ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly maraina no nanokatra voalohany ny laza adina nisa 5,500 ro mpiadina teny an-toerana ka ny 15,500 ny sokajy a 20 no ny safidy ny sokajy be tsy nisy ireo mpiadana manana olana arabatana teny amin'ity ivotoeram-panadinana ity ho an'ny soeziampe filomanokana dia eny amin'ny elema no anaovana ny fitsarana fanadinana ka aterina avy hatrany eny an-toerana ireo taratasim-panadinana isaky ny vita ny taranja iray. Miaramiasa amin'ny mpitandro filaminana moa ny onivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanaterana ireny kopim-panadinana ireny. Nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly fa ivaly afaka tapa-bolana ny fanadinana BEPC mety isy aza ny alohan'izay miankina amin'nisan'ny mpiadina eny amin'ny ivotoeram-panadinana ny faharetan'ny fitsarana. Fa miatrika ny fanadinam-panjaka na brevet d'étude professionnel na ny BEPNQ nanomboka omaly ny mpianatra amin'ny klasy famaranana amin'ny lycée teknika manerana ny nosy. Aritra efatr'andro ny fanadinana tony amin'ny BEPC ihany izany ka nitaranja malagasy no ny santarana izany omaly maraina ho an'ny fibempanadinana LTC ampefiloatra dia natratra 5 arivo ireo mpiadina ka toerana roa no misy ny fanadinana dia neny amin'ny lycée teknika commercial eny ampefilo izany sy eny amin'ny institution sainte famille mahamasina. Ireo misafidy ny sapam-pianarana momba ny varotra no miadina amin'ireo toeram-panadinanaireo ka azahoana maripahaizana ahafahana miasa avy hatrany ankoatra ny bakaloria teknika mbola atrehan'ireo mpiadina tsoatsy. Andriamatoa José Rajona lehibe ny fohibem-panadinana lycée teknika commercial ampefilo.
Ny BEP zany de brevet d'étude professionnel, izy io a de diplôme mpanjakana zany ary diplôme arakasa amin'ny fanampenana teknika sy fanokofanana arakasa teanay zany. De io zany ny afahan'nyk' izy a rehefa tsy hanao fianarana izy a de tonga de manao mitady asa zany de afaka miasa vetsany marina etoana. Fa ny BEP zany a de tsy diplôme akademika izay afahana manao fianarana eny akatso fa diplôme professionnel zany afahana mandeha miasa. Faharetan'ny fianaranao a de 3 taona zany de mitovy any fonction publique izy a de mitovy kategoria amin'ny bakaloria zany hoe samy kategoria 3 zany zareo raha ndeha hitady asan'ny fanjakana ianao zany de mijery an'le équivalence na kategoria de kategoria 3 ny BEP zany mitovy amin'ny baka. Fa mariana ny BEP a diplôme professionnel ny baka diplôme akademika iza afahana mianatsy ny akatso. Fa ny BEP kosa diplôme professionnel afahanao tonga de miasa vetsany terminal zany manao azy fa zay maneho moa zany filazanay azy aty amin'ny teknika. Arakizy ireo zany sady manao BEP ny manao baka rehefa tonga amin'ny fotoana io de fanomanana ny baka koa zany le BEP. Ny lycée teknika rehetraretra manerina ny nosy zany de misy daholy anjoany misy an'io BEP io.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa tamin'ny taona 2023 no nanomboka amin'ny sehatra teto Madagasikara tamin'ny ady amin'ny anoanana ny action contre la faim. Voankasiky ny sehatrasan'izy ireo avokoa ny momba ny fahasalamana ny fanjarin-tsakafo ny rano fisotro ny rano fidiovana sy fahadiovana ny fiahiana ara-pivelomana ny fanaovana ady sisika. Miaramiasa amin'ireo rehetra amin'ny sehatra amin'izany ny fiarahamonim-pirenena ny rafitra eny anivon'ny kommune na ny trany amin'ny distrika ihany koa ny faritra ihany koa aza tetika asa maro ihany koa no entin'izy ireo manatanteraka ny ady amin'ny anoanana. Santionan'izany ny hetsika mifampibaby alavaina amin'ny hoe miaraka misoroka ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka mpahazo ny zaza sy manoana ireo vehivavy bevoka sy reny mampinono eto amin'ny faritra Analamanga Bongolava Itasy. Fanatanterahan'izany ho an'ny anitasy manokana dia miaramiasa amin'ny IEM na ny action contre la faim any Miarinarivo izy ireo nanazava ny asa ataony amin'izany ramatoa Randriamanampy fitiavana herinandrianina tompona andraikitra eo anivon'ny action contre la faim any Miarinarivo.
Ny zavatra ataonay izany a mizara ataoko hoe tanjona roa lehibe voalohany indrindra aloha de anampiny reny a andray a anampy an'ireny a amin'ny alalan'ny fanentanana amin'ireo fihetsika tsara atao a manomboka hatrany amin'ny fitondrana voka ka hatrany amin'ny 5 taona ny zanany a mba hisoroana an'izay tsy fanjarin-tsakafo izay. Faharoa manaraka an'izay a de manao hetsika ihany koa izay a fampiarana fanentanana sy fanofanana an'ireny a amin'ny fomba fikarakarana sakafo ny zaza mba hisorohana izay tsy fanjarin-tsakafo izay. Dia ao anatin'izay izay manao hetsika fanofanana amin'ny resaka fanodinana vokatra. Mialohan'izay moa dia misy ny fampianarana teknika mpambolena, dia manome fitaovana ihany koa izahay ahafahan'ny reny mampiatra an'izay fanodinana vokatra izay mba hisian'ny vokatra ara-pahasalamana ho an'ny zanany mandavataona, izany hoe mampianatra fanodinana izany izay dia mampianatra fitehirizana. Ny mpisitraka anazy dia voalohany indrindra aloha izay hoe reny mananjanaka latsaka ny 5 taona izay. Misy ao anatin'ny tetikasa sitrahany reny mivantana avy hatrany amin'ny alalan'ny tenany, fa misy ihany koa ohatra izao hoe ny fanofanana dia vondrona ny ofanina, dia vondrona ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina no omena ireo fitaovana, dia zareo mifandrindra amin'ny fampiasana an'ireo fitaovana ireo.
Tena maliana ireo vehivavy any amin'ny faritra Itasy ny tetikasa mifampibaby, fampandrosoana ho azy ireo mihitsy manko izany, satria manampy ny vehivavy aloha tena ara-piariana izany noho ny fiofanana omena azy ireo.
Manampy an'ireny ihany koa izay amin'ny alalan'ny fiofanana anao irony eparna villageoise irony, izany hoe ny reny anankiray izany dia afaka tanteraka miady amin'izay tsy fanjarin'ny sakafo izay satria eo ny teknika fanofanana amin'ny resaka fambolena sy fanodinam-bokatra, fa eo ihany koa rehefa tonga ny vokatra dia afaka manao hetsika izy ahafahany manodina ny volany sy mitahiry vola ihany koa. Dia tena tian'ilay reny ilay tetikasa izany, ary eo ihany koa moa izany hoe misy an'izay hoe vokatra sakafo ara-pahasalamana izay, dia tena hoe azo atao hoe afa-pozany ireny amin'ny tetikasa io dia maleo teny.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany ho fanoanana mivantana, ny kominy eto Madagasikara dia napetraka ny tetikasa tafita anatin'ny fandaranasa Afafy Centre ary vatsininy vondrona eropeanina vola. Sihatrasa efatra no tena hiasana ao anatin'izany, dia ny momba ny fananan-tany, ny fampiroboroboana, ny fampidirakehitriny fotony, ny fanajarianan-tany amin'ny alalan'ny fametrahana ny drafitra ifotony fanajarianan-tany sy ny fampiaran'izany, ary ny fanatsarana ny fitantanana eny fotony ka ny fanaovana ilay tetibola iombonana no tena imasoana. Ankoatr'ireo voizin'ny tetikasa ihany koa ny fampanajana ny mira lenta sy ny fanatsarana ny resaka sakafo eny anivon'ny kominina kominina 25 ato amin'ny faritra Analamanga sy Itasy no hiasany tetikasa tafita hatramin'izao. Tamin'ny volana avril 2023 no nanomboany tetikasa efa nahitambokany be izany. Tao anatin'izay 2 taona izay ho Andriamatoa Gaby Florent lehibe ny tetikasa tafita.
Dia io izany ao anatin'ny kommunina 13 no hiasanay ao anatin'ny 25 ireo raha mahakasika an'ilay fanaovana karatany faobe. Atreto izany misy any amin'ny 4,000 any nefa manana an'ilay izy, fa eo mpamoana an'ilay karatany moa izay izany. Fa tamin'ilay andron'ilay herinandron'ny resaka fananantany, dia ilay kommunina anankiroa avy aminay ilay karatany zaraina tao Analakely ilay 50. Iny izany karatany avy amin'ny tetikasa tafita 2 taona moa izany tena nesanay izao. Maro moa ny olana, fa izay koa izany miara-miasa ary miara-midinika amin'ny kommune, fa tsy avy hatrany dia mametraka hoe tsy maintsy zaona zao ny atao, fa le fifampidinina izy zava-dehibe dia le ezaka. Ohatra hoe rehefa nanao ny tetiboly farombona iny, be ny asa tana maro na asa vitany fokon'olona. Raha taloha izy izany ravoravo tanana, dia na zavatra kely fotsiny nanampiana azy dia nahavita nanao asa izy. Dia ohatran'izay koa amin'ny resaka karatany izany, efatra arivo sy ray alina zao no vitanay atreto. Dia miezaka izay anentsika any amin'ny 7,000 any amin'ity taona ity ny karatany ho avoakanay.
Resaka asa fampandrosoana indray sika, efa nanomboka andro vitsivitsy izay ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra mamakivaky ny tanàna ny Mahitsy. Rehefa ela ny andrasan'izany, antaonany maro ny mponina, tsy aivina fa ratsy dia ratsy ny lalana RN4 ny antoerana teo aloha feno lavadavaka ny andronany rano, ka mamotaka rehefa fotoam-pahavaratra ary mamovoka rehefa ririnina tahaka izao. Nisy ny fandaminana ny toeram-piantsonana no ity fanamboaran-dalana ity. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Jelorasolofo ny ben'ny tanàna ny Mahitsy, mbola tiana Elvis Désiré Rakotoarimanana.
Efa manomboka ny fanamboaran-dalana io dia tsy maintsy misy ny lamina petraka mifanaraka amin'izay. Eniko ny tarainanareo vahoaka ko hoe lavitra loatra ny namindranany stationnement, lavitra loatra ny fandehanan'ny olona mandeha mamonjy an'ireny toeram-piantsonana ireny. Fandaminana vonjy maika izy io noho ny fanamboarana ny lalana satria raha jantsika eo amin'ny toerana efa ratsy be stationnement io ihany ny taxi brosy dia manelingelina an'ilay fanamboaran-dalana izany. Teneniko tsika vahoaka mahitsy hoe mahareta kely didimaso sipana fody a mahareta fa anana ny soa lamina vonjomaika io. Ia, fa rehefa vita soma tsara ka azo ampiasaina tsara ny lalana sy ny stationnement dia hitantsika eo a ny amerena anazy a amin'ny lonina. Fa efa nampikaikaika antsika loatra mantsy io lalana io a ka efa manomboka indray ve voandeha ho sakanana amin'ny resaka atao eto sy aroa aza dia manao an'izay fa aleo ilay asoan'ny tanàna no mpanjinina. Dia manentana antsika trany a araka an'izay lamina sy fandaminana izay moantsika mpitatitra ihany ko a dia angatahana tanandroa mba anaraka tsaka an'izay andavany a ny fifanarahana izay natao teo anivon'ny kômina.
Ankoatr'izay dia voafidin'ny vokatra Ambodratrimo kômina mendrika amin'ny fampidirakehitra ny kômina mahitsika ny tolorana Maripakasitrana. Manazava ihany ny ben'ny tanàna.
Hafaliana lehibe ho atoko ny nandray an'iny Maripakasitrana avy amin'ny fanjakana iny a nahazo ny larana faharoa amin'ny fampidiraketra. Dia isaorako ihany koa ny vahoaka satria iny fakasitrahana iny dia tsy ho anahako manokana fa ho an'ny kômina iray manontolo dia ho anatiny ny vahoaka. Ny vahoaka no mandoa hetra fa tsy zare. Rehefa ny vahoaka izany mandoa hetra dia an'ny vahoaka iny fakasitrahana nazahoana ny larana faharoa iny a. Izy iny moa izany dia fampidiraketra amin'ny alalan'ilay impôt sintetika sy impôt de licence izay aloha mivantana ty anivon'ny centre fiscal Ambodratrimo. Tokony atsaraina toy izany ihany koa ny fampidirana ny hetra sasany toy ny EFT sy ny FPB. Efa manao ezaka izahay a miaraka amin'ny mpanohana sy ny mpamatso vola amin'ny fanatanterahana izany fanatsarana ny fampidirakehitra izany.
Izay zany ny atsy amin'ny kômina mahitsy fa ho vita ao anatin'ny roa volana ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio any amin'ny kômina ny Vorano Nord any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa nijery fotony nanaramaso ny asa fanamboarana tany an-toerana. Delegasiona nitarin'ny ministryny ranony Sabotsy teo olanefa ela ny ainany mponina io resaka rano fisotro madio io na dia toerana misy rano aza ny any an-toerana. Nokaroina ny fomba anadiovana azy sy atongavan'ny rano eny amin'ny vahoaka ka nisy nitetika asa ny volavolain'ny ministeran'ny rano ary nyvatsiana vola tamin'ny alalan'ny volan'ny fanjakana malagasy tamin'ny taondasa. Miroso ny fanamboarana amin'ny fotodrafitrasa ka ny enimpolo isanjaton'ny asany vita amin'izao hoy ny ministrin-drano fidiovana sy fahadiovana fidiny avora vokatra.
Ny asa tanterahana eto ny vorano a dia famatsiam-bola ny fanjakana madiodio ao anatin'ny tetibola mpanjakana sy mpanitsiana taona 2020 sy arivo nanomboana an'izao asa izao. Ary raha nijerena ny atao hoe firosoan'ny asa dia eo amin'ny enimpolo isanjato eo. Somary efa misy fahatarana raha eo amin'ny fotoana kanefa rehefa nidina tety fotony a mifampidinika amin'ny orinasa izay tompony andraikitra dia toromarika nomena azy ireo mba amin'ny tany ny asa zany a ao anatin'ny roa volana ahafahan'ny vahoaka eto anivo rano misitraka ny rano fisotro madio a. Ny fotodrafitrasa izay napetraka dia efa mitsinjo ny fitaran'ny tanàna sy ny fitombonimponina ao anatin'ny folo taona ho avy. Ary fantatsika fa misy ireo pompon-drano misa telo amby efapolo a izay miparitaka amin'ireo fokontany a mandrafitra ny tapitanàna anivo rano zany. Everina zany a fa dia ho vita tanteraka ity asa ity ary anamarika indray a fa ny zavatra nolazaina no tanterahana ary ny zavatra notanterahana no efa nolazaina fa dia ho tanteraka ity asa ity araka ny fanampy izay napetraka.
Ary dia velom-pisaorana no zahoezako izao ny solombavam-boaka Nantsiranana faharoa satria izao vao nisy fanjakana namatsirano ho any nanivo ranonorony depute Day Ramamonjisoa Hermanina.
Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izao ity no namaha etaetany vahoaka amin'ny fijaliana rano zay zegny isaorana be dehibe aingany mba ho vita tanteraka amin'izay ny fijaliany vahoaka amin'ny rano zegny fandala fampamitana izy ity hitanay fotodrafitrasa jiafa mipetraka ny tiofa io raha jiafa ny amaragna izy ny ampita rano ho avy agny amin'ny vahoaka zegny sisany andrasana mino zay fa ho vita marigny amin'izay ny rano ny agnivo rano noro agnivo rano ny agnarany agnivon'ny rano misy rano fa ny rano taritana any amin'ny vahoaka no tena mampijaly ny rano fisotro madio. Amin'izao fotoana zao fa hisitrika rano fisotro madio zeny ny vahoaka zegny isorana.
Eo amin'ny lafiny kolotsaina, notokanana omaly ny sampan'ny alliance française Antananarivo vaovao eny amin'ny Alhambra akadim-bahoaka ahitana efitrano fianarana roa sy trano famakiam-boky iray izay fanomezana avy amin'ny groupe Philatex izy io noho ny 57 taona ny AFT. Ho hita eny an-toerana avokoa ireo tolotra rehetra hita eny amin'ny fobe Andavamamba miezaka trano manakaiky ny olona amin'ny fampiroboroboana ny teny frantsay sy ny kolotsaina moa ny AFT antony nanotarana ny sampany ho an'ny faritra atsimondrano marina fa 5 sy ray alina ankehitriny ireo mpikambana eo anivon'ny alliance française manerana ny Madagasikara tsy natokana ho an'ny mpianatra ihany fa ho an'ireo mpiasa amin'ireo orinasa manodidina nakadim-bahoaka ihany ko ty sampany alliance française Antananarivo vaovao ty ramatoa Rarinosy Monique filohan'ny filakevi-pitantanany AFT eny Andavamamba.
Zay tolotra rehetrarehetra misy ao amin'ny siège ao Andavamamba de 8 eto amin'ity fibetoerany ity 5 sy ray alina no efa adhérant ao amin'ny alliance française fohy be rehefa nanomboka voenoeno fa hoe isokatra ity de efa be deaibe zany ny orinasa sady toerana misy zone industriela loatra ity de efa be deaibe ny orinasa amin'ity toerany itya no efa nanatona anay hoe mila fanofanana ny mpiasanay zay fanofanana tsy ohatrany hoe fampianarana teny frantsay fotsiny le izy fa fampianarana teny frantsay miankina amin'la asa ataon'la olona zay angamban'la azo anazavana azy miankina amin'la asa ataon'la olona tsy mitovy a mety misy tsy mitovy ny teny ampiasaina amin'ny mpiasan'ny zone frantsa mpanjaitra ohatra ny asany sy ny zone frantsa manao tolobarotra commercial de misy koa ny an'ny diplomaty zany rehetrarehetra zany a de formation atao amin'ny alliance française daholo.
Ireo vaovao any ivelany. Miantso fiarovana amin'ny fanjakana frantsay ny vondrony mpandrarahan'ny Frantsa manoloana ny fisin'ny fandrombana trano fivarotana toy n'ilay raharaha nafaty any Nael hatramin'ny sabotsiny makaty dia tsy latsaky ny folo ireo trano fivarotana lehibe voaroba ary 50 ireo sampany banky izay nisy nandroba miteraka faveresan'asa maro moa zany. Nambaran'ireo vondrony mpandraraha fa tsy afaka hiverina iodina ao anatin'ny herinandro maromaro izy ireo noho ilay famakina trano mbarotra natao nandehan'olona isakalina tao anatin'ny eninandro zao olona 2300 moa nefa voasambotra hatramin'izao. Lazany milisy ny toekarena frantsay Bruno Le Maire malohany zao fandrobana tranombarotra izao fa mila manohy ny fanambarana ireo entambarotra voaroba eny amin'ny trano fiantohana ireo mpandrara voakasika mba hanonerana ireo entambarotra very azondreo mpandrara niara ny fandrobana atao ihany keo ny mampiemotra ny fandoavana ireo hetra isan-karazany tokony aloha ho andre orinasa misetra izany olana izantsaivina ihany fa anton'izao zava-misy ihany frantsa zao ny forongatry ny atezera mbahoaka taoriny nahafaty an'ilay tovolahy kely 7 taona antsoina hoe Nael nitofiriny polisy moa izy ary namony ainy raha nikasa ny hitsoaka ny fanakanana ny fiaranentiny noho ny tsy fananany fahazahoan-dalana mamily. Farany manomboka mahomby amin'ny fanoerana ny Rusia indray ny tafika ukrainianina amin'ny adifanandrina ny rotonta any atsimo sy atsinana ny Ukraina na afaka toerana 7.3 kilometatra toradro zay nifehezy ny rosianina teo aloha ny tafim-panjakana ukrainianina izay nanao hetsika manokana ho valim-panafiana tato ato etsakilan'izay dia nilaza ny sapam-piarovana rosianina FSB fa nahavita ny ala ny velapandriky ny ukrainianina izy ireo izay nikasana aminona mpitaritafika rosianina tany Crimea. Fanampon'izay dia manitatra ireo toerana anafiany any Ukraina ihany koa izy ireo toy ny Avdivka, Marinka ary Svastove tanàna tsy lafo ny toerana ny fanandrina ny rotota tao anatin'ny heritaona sy efa bolana mahery. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivyora dia mbola mionety amintsika anatin'ny tompomasom-baovao mirarosoa tompoka eo am-panarahana ny 3:34.